Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ΕΡΤΕΚΟ. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μυράμπουγλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουριανάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σφυροκοπάει κακοκαιρία Byron τη χώρα. Σε ποιες περιοχές εξελίσσεται αυτή την ώρα το φαινόμενο? Πότε υποχωρεί? Πλημμύρες, καταστροφές αλλά και χάος στους δρόμους που έγιναν ποτάμια. Εικόνες καταστροφής και στην πολύπαθη Μάντρα. Πλημμύρισαν σπίτια, έσπασε αγωγός ίδρευσης και ξύπνησαν μνήμες. Ο διπορικό του Earth News στον Πλάτανο Λακωνία. Σπίτια και αυτοκίνητα έγιναν ένα συγκλονιστικές εικόνες από τους απεγκλωβισμούς. Επεισόδια με αγοραίες εκφράσεις στα πράσινα φανάρια Θεσσαλονίκης. Αγρότες προσπάθησαν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, ένταση αλλά και χημικά. Ακούγονται φωνές όπως «πάτα τον» όταν τρακτέρ έκανε όπισθεν με κατεύθυνση προς τους αστυνομικούς. Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με τους αγρότες όταν συμβαίνουν σοβαρά επεισόδια ή επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Θα έχουμε ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας με την Τουρκία το πρώτο τρίμηνο του 2026, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο Αθήνα Διάλογοι για την Πολιτική που διοργανώνει το Βήμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει άνετη πλειοψηφία σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ήδη στα σχέδιά μας η τρίτη τετραετία. Εθνικό ορόσημο το 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε για την υπόθεση Βαλιράκη. Τον έβρισαν, τον χτύπησαν, τον έφαγαν τον άνθρωπο, είπε χαρακτηριστικά. Το Netflix ανακοίνωσε την αγορά της Warner Bros. Για 82,7 δις δολάρια, το mega deal στο χώρο του θεάματος. Και τέλος, πρώτα η Αμερική, η νέα αμυντική στρατηγική Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος σε έγγραφό του εκτιμά την πολιτισμική εξάλληψη της Ευρώπης, την αμερικανική κυριαρχία επί της Λατινικής Αμερικής, όπως και ότι η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί. Και θα ξεκινήσουμε με την κακοκαιρία, τα προβλήματα και τις καταστροφές που προκάλεσε στη Δυτική Αττική, αλλά και σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας. Η προηγούμενη νύχτα ήταν δύσκολη, με τη Νέα Πέραμο να βρίσκεται στο επίκεντρο της σφοδρής νεροποντής. Είναι χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου από την περιοχή.
Είστε κάτοικος εδώ της περιοχής. Έχει προβλήματα, έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχετε δει εικόνα καθόλου?
Έχουν πλημμυρίσει επιχειρήσεις, σπίτια, χαμός γίνεται.
Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύπτεται και το μέγεθος της καταστροφής. Βρισκόμαστε και πάλι στην περιοχή γύρω από το κημητήριο της πόλης που το ύψος του νερού φτάνει πλέον και το ένα μέτρο, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Αριστερά εκεί είναι το κημητήριο, το οποίο έχει πλημμυρίσει και αυτό. Το ύψος του νερού εκεί έχει φτάσει το ένα μέτρο. Έβρεξε πολύ εδώ το βράδυ.
Έριξε πολύ νερό. Τα φρεάτια είναι όλα κλειστά.
Εσείς έχετε κάποια θερμοκήπια πίσω.
Θερμοκήπια.
Έχει μπει μέσα το νερό.
Έχει μπει μέσα και έχουμε και φυτά.
Τα κατέστρεψε.
Ναι, τώρα με τόσο νερό.
Αν κράταγε λίγο ακόμα θα μπαίνει και στο σπίτι.
Φύγετε το σπίτι, το γλιτώσατε, υπάρχει μια οικογενειακή επιχείρηση. Πίσω υπάρχει ένα θερμοκήπιο με φυτά. Εκεί τι είναι, πώς είναι η εικόνα?
Άμα πάμε και τραβήξεις θα σε πιάσει απελπισία.
Όταν θα έχουμε καταιγίδα θα είμαστε σε επιφυλακή όλοι. Θα χρησιμοποιούνται 15 πυροσβέστες, 5-6 αστυνομικοί να έρχονται να κοιτάνε εδώ και δεν σώνεται και η κατάσταση. Πώς θα πας απέναντι?
Δύσκολη κατάσταση και στην Μάντρα, όπου οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποίηση από το 112 προκειμένου να μετακινηθούν στους επάνω ορόφους των κτηρίων. Δρόμοι έκλεισαν από τα φερτά υλικά, σε κάποια σημεία υποχώρησε και το έδαφος. Παρά τα αντιπλημμυρικά έργα στην Μάντρα, τα ρέματα φούσκωσαν και έφεραν στο νου τις φωνικές πλημμύρες του 2017, όπως θα ακούσουμε και στο ρεπορτάζ της Ελένης Μπουγά.
Αλλεπάλληλες αστραπές και κεραυνοί έκαναν τη νύχτα μέρα. Στη Μάνδρα, εικόνες καταστροφής σε σπίτια και δρόμους καταγράφονται με το πρώτο φως της μέρας.
Είδαμε εδώ 15 πόντους νερό μέσα το μαγαζί. Δεν έχουμε και νερό να πλύνουμε κιόλας τώρα.
Έσπασε το ρέμα πάνω πάλι Και γι' αυτό έγινε η ζημιά αυτή που έγινε.
Και μέσα σε μία ώρα πλημμύρισαν τα πάντα.
Είχαμε περίπου 7 με 10 οχήματα τα οποία είχαν πάθει ζημιές, είχαν παρασυρθεί.
Προλάβαμε το σπίτι στο τζάκ από τα τσιμεντόλιτα που βάλαμε στις πόρτες.
Κατέβηκε όλο το ρέμα κάτω με τις πέτρες στα σπίτια μας, μπροστά στις πόρτες μας.
Να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα στην Μάντρα, ο λόγος στην Σπυριδούλα Κακλατζή. Το μέγεθος της καταστροφής αποκαλύφθηκε με το πρώτο φως της ημέρας, Σπυριδούλα. Καλησπέρα, οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους.
Καλησπέρα, ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Σταμάτησε και να βρέχει μετά από πάρα πολλές ώρες εδώ στην Μάντρα. Οι κάτοικοι βγήκαν στις αυλές τους και οι ιδιοκτήτες στα καταστήματα καθάρισαν όσα είχαν πλημμυρίσει. Μπήκε το νερό μέσα στα σπίτια τους. Το φράγμα που φτιάχτηκε το 2018 μετά την φωνική πλημμύρα του 2017 φαίνεται ότι δεν άντεξε τα φερτά υλικά, έτσι έπεσε ένα κυκλίδωμα και κατευθείαν το νερό έφτασε μέσα στην πόλη. Τα προβλήματα ήταν κυρίως από πλημμυρικά φαινόμενα, δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα εγκλωβισμών ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια προβλήματα στους δρόμους με καθίζηση και κάποιοι δρόμοι που ήρθαν με φερτά υλικά και αναγκαστικά έκλεισαν, αλλά από το πρωί μέχρι και τώρα δρούν δυνάμεις και της πυροσβεστικής και του στρατού και του Δήμου και της Περιφέρειας, οπότε έχουν καταφέρει να περιορίσουν το πρόβλημα σε ένα πολύ μικρό κομμάτι που αναμένεται μέσα στο βράδυ και αυτό να έχει φτιαχτεί. Αυτό που μένει περισσότερο είναι οι μνήμες στους κατοίκους, οι μνήμες από το 17 και μας λένε ευτυχώς αυτή τη φορά μπορεί το νερό να έφτασε ακόμα και ένα μέτρο, αλλά είμαστε όλοι καλά, αυτό μας λένε.
Το είπες πολύ σωστά, ξύπνησαν μνήμες. Το θέμα είναι γιατί πνίγηκαν κάποια αντιπλημμυρικά έργα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια απάντηση από τις
αρχές. Η απάντηση που μας έδωσε ο Δήμαρχος όταν το ρωτήσαμε είναι ότι το έργο είναι αυτό. Μάλλον το κυκλίδωμα αυτό που έσπασε ήταν μία αστοχία. Αυτή ήταν η απάντηση που πήραμε από το Δήμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα στην Ελίνα Κολίεβα, η οποία βρίσκεται στη Νέα Πέραμο και αυτή δοκιμάστηκε στην Βλυχάδα, στην περιοχή αυτή. Καλησπέρα, Ελίνα.
Καλησπέρα. Η Άνω Βλυχάδα δέχτηκε το μεγαλύτερο όγκο νερού. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη Βλυχάδα, καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 10:40 σήμερα το πρωί με 135 χιλιοστά νερού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 135 τόνοι αναστρέμα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον όγκο νερού που έπεσε και είναι και ο μεγαλύτερος όγκος νερού τα τελευταία
τεράστιος.
Χρόνια.
Τα τελευταία?
Τα
τελευταία από το 2017, λες.
Ναι, σύμφωνα πάντα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Από νωρίς το πρωί να σας πω ότι μέχρι και πριν από λίγη ώρα συνεργεία του Δήμου δούλευαν πυρετοδός για να απομακρύνουν φερτά υλικά, πέτρες, μπάτα, τα οποία είχαν σχηματίσει ένα τεράστιο λόφο και είχαν κλείσει έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του οικισμού. Δόθηκε προτεραιότητα από το Δήμο για να ανοίξει ο δρόμος. Όλα αυτά τα φερτά υλικά μπήκαν μέσα σε αυλές σπιτιών, ενώ σπίτια γέμισαν με λάσπη. Να σας πω ότι πολλά σημεία του οδοστρώματος έχουν υποχωρήσει εδώ στην Άνω Βλυχάδα και χρειάζεται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Να σε ευχαριστήσουμε. Είναι και μόνιμοι κάτοικοι και εξοχικές κατοικίες, Ελίνα, έτσι?
Ακριβώς. Μας είπαν ότι είναι περίπου 500 μόνιμοι κάτοικοι εκεί. Βέβαια υπάρχουν πολλές παραθεριστικές κατοικίες, δεν είναι μόνο τα σπίτια, 200-300 σπίτια. Είναι παραπάνω, είναι παραθεριστικές κατοικίες και αρκετά σπίτια που υπέστησαν ζημιές είναι και παραθεριστικές κατοικίες και μας έλεγαν οι άνθρωποι ότι με πολύ κόπο μπόρεσαν να χτίσουν αυτά τα σπίτια και κάποια και κατοικήθηκαν και καινούργια. Κάποια κατοικήθηκαν μόλις πέρυσι. Mm-hmm. Και υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Να σας πω ότι οι κατοικοί έχουν τοποθετήσει και υπάρχουν ακόμα σακιά με άμμο και τσιμεντόλιθο στις πόρτες των σπιτιών τους, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα αυτοσχέδιο αντιπλημμυρικό φράγμα. Γιατί υπάρχει ο φόβος πλέον ακόμα και με την. Δεν είχε σταματήσει να βρέχει καθόλου όλη τη μέρα. Ακόμα και με την παραμικρή σκάλα φοβούνται και αμέσως βάζουν σακιά και τσιμεντόλιθους για να προστατεύσουν τις περιουσίες.
Ούτως ή άλλως, Ελένα, κάθε κακοκαιρία είναι και ένα σήμα. Δεν συνέβη το χειρότερο, αλλά είναι μια προειδοποίηση ότι μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και από τη Νέα Πέραμο θα πάμε στο Μεγάλο Πεύκο. Εκεί είναι ο Γιώργος Κοβός για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή?
Καλησπέρα, Θάνο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση ως προς την ποσότητα νερού που υπήρχε νωρίτερα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο μεγάλη η ποσότητα νερού. Έχουν φύγει τα νερά, έχει μειωθεί η ένταση της βροχής σχεδόν καθόλου αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα ήταν εντελώς, είχε διακοπεί εντελώς η βροχή. Τώρα κατά τα άλλα η περιοχή έχει ακόμη, υφίσταται ακόμη τις συνέπειες από την κακοκαιρία. Βρισκόμαστε σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο, παρόλο που είναι Παρασκευή σήμερα, από χτες το απόγευμα δεν έχει λειτουργήσει. Και αυτό γιατί πλημμύρισαν τόσο τα ράφια εσωτερικά, το νερό εσωτερικά στο σούπερ μάρκετ έφτασε μέχρι το πρώτο ράφι, μιλάμε για ύψος 30 εκατοστών περίπου, 40, αλλά και στο υπόγειο του σούπερ μάρκετ όπου βρίσκεται το πάρκινγκ και οι αποθήκες του πλημμύρισε. Αλλά επίσης εκεί όμως, εκτός από το πάρκινγκ και τις αποθήκες, βρίσκεται και ο υποσταθμός που τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα το μαγαζί, αλλά και οι ηλεκτρολογικοί πίνακες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει και ρεύμα στο μαγαζί από χτες το απόγευμα και συνεχίζει να μην υπάρχει. Προσπαθούν τα συνεργεία να αντιμετωπίσουν τις βλάβες, όμως πρέπει να πούμε ότι ήταν πολύ μεγάλη ποσότητα νερού και είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει οποιαδήποτε σύνδεση αν δεν είναι σίγουροι ότι έχει στεγνώσει εντελώς όλη αυτή η εγκατάσταση. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής εδώ. Δεν λειτουργεί το σούπερ μάρκετ. Συνεχίζουν και αντλούν νερά από το υπόγειο πάρκινγκ. Και μέχρι πριν λίγα λεπτά βρίσκονταν εδώ και 3 πυροσβεστικά οχήματα. Αυτή τη στιγμή έχουν αποχωρήσει.
Και η κακοκαιρία Μπάιρον, αλλά και οι συνέπειες που άφησε πίσω της, δοκίμασαν και συνεχίζουν να δοκιμάζουν τους πολίτες. Κουράγιο ευχόμαστε και πολλές αντοχές. Τώρα να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κοβό για το ρεπορτάζ, για τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι των Μεγάρων. Μίλησε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης.
Στην περιοχή μας έπεσε ο μεγαλύτερος όγκος νερού στην Αττική. Ο μετεωρολογικός σταθμός στη Βλιχάδα, εκεί πάνω από την Νέα Πέραμο, έδειξε ότι έχουν πέσει το τελευταίο 24ωρο πάνω από 250 το στρέμμα.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να έχουμε περιοχές στη Νέα Πέραμο, στη Λάκα Καλογύρου, στις Αρμύρες που έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Όλο το βράδυ η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έκανε απεγκλωβισμούς και από σπίτια και από αυτοκίνητα που πέσαν σε σημεία που ο δρόμος είχε πολύ νερό. Και συνεχίζουμε μηχανήματα έργου, απομακρύνει φερτά υλικά από δρόμους. Αυτοκίνητα δεν έχουν παρασυρθεί από ό,τι ξέρω, αλλά ας πούμε ακόμη και στο πολιτικό αεροδρόμιο υπάρχει μισό μέτρο νερό.
Τώρα, σε πολλά σημεία η στάθμη των υδάτων ανέβηκε επικίνδυνα και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για να διασώσουν παγιδευμένους κατοίκους ή οδηγούς. Το ρεπορτάζ έχει η Γεωργία Κρυεμπάρδη.
Ήταν 4 το ξημέρωμα όταν η γυναίκα, επιστρέφοντας σπίτι από τη δουλειά της, βρέθηκε να επιπλέει στο νερό έξω από το χωριό Βλιχάδα στη Νέα Πέραμο. Προσπάθησε μάταια να βγει μόνη της από το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε σχεδόν βυθιστεί.
Αν δεν ήμουν εκεί, να την αντιληφθώ, ήταν 4 ώρα, δεν θα υπήρχε άνθρωπος. Η γυναίκα θα πνιγόταν εκεί μέσα. Τη σώσαμε κυριολεκτικά στην τελευταία στιγμή.
Ο Δήμαρχος κάλεσε σε βοήθεια. Επί τόπου έφτασαν οι πυροσβεστικοί και άντρες της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων που περιπολούσαν όλο το βράδυ.
Άρχισα να τρέχω και να αναβοσβήνω φώτα. Δεν προλαβαίνω, ήμουν ένα χιλιόμετρο μακριά και όταν έφτασα βρήκα το αυτοκίνητο μέσα να επιπλέει μέσα στο νερό. Κατευθείαν πήρα τηλέφωνο την πυροσβεστική. Την ίδια ώρα με ένα σκηνή προσπαθούσα. Ήρθε κατευθείαν, ευτυχώς ανταποκρίθηκε ο ίδιος ο υποδιοικητής. Με σκηνή κατέβηκε αυτός κάτω, εγώ τους τράβηξα πάνω.
Όλη νύχτα βρισκόταν στους πλημμυρισμένους δρόμους και η ομάδα εθελοντών Μεγαριτών. Στη Μάνδρα, πολίτες απομακρύνονται ακόμα και με μπουλντόζες. Με βάρκες, άνδρες της ελληνικής ομάδας διάσωσης Σπάρτης απεγκλώβησαν 4 άτομα με 2 σκυλάκια.
Μεταφέρθηκαν με τη βάρκα τη διασωστική. Στην αρχή 2 άτομα και μετά ένας επιπλέον με το σκύλο της οικογένειας. Και σε δεύτερο χρόνο, ακριβώς απέναντι από το σημείο, ακολουθήσαμε πάλι την ίδια διαδικασία για απεγκλωβισμό εκεί ενός ατόμου πάλι με σκύλο.
Ο ηλικιωμένος άντρας με το σκύλο του έπρεπε άμεσα να εγκαταλείψει το σπίτι. Το νερό έφτανε το 1,5 μέτρο. Μέσα σε λίγες ώρες από το μεσημέρι της Πέμπτης έως αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας, στα χωριά της Λακωνίας που βούλιαξαν στη λάσπη, έγιναν οι περισσότερες επιχειρήσεις απεγκλωβισμών.
Να δούμε τώρα το συνολικό κάδρο. Η Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας πει αν πέρασαν τα χειρότερα και σε ποιες περιοχές χτυπά αυτή την ώρα η κακοκαιρία. Νικολέτα, καλησπέρα. Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο, ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν τώρα που μιλάμε το μεγαλύτερο πρόβλημα?
Καλησπέρα σε όλους, Θάνο. Θα έλεγα πραγματικά ότι ειδικά η Δυτική Αττική βίωσε ιστορικές καταστάσεις και ιστορικές ποσότητες νερού, εφάμιλες τραγωδιών. Δηλαδή στη Βλυχάδα εκεί και στη Νέα Πέραμο ξεπεράσαμε τους 260 τόνους νερού αναστρέμα. Αυτό το ποσό έπεσε μέσα σε λίγες ώρες, το ποσό 5 μηνών, και αντίστοιχο ποσό είχε πέσει στην τραγωδία της Μάνδρας το 2017.
Με τους 25 νεκρούς, έτσι.
Έχω την αίσθηση, λοιπόν, με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας και με αυτά τα ποσά βροχής, ότι το 112 και κάποια έργα που έγιναν στην περιοχή πραγματικά έσωσαν ζωές στην κυριολεξία. Mm-hmm. Επίσης, ξεπεράσαμε τους 200 τόνους νερού αναστρέμα και στις Λακωνίες που είχαμε τα ιδιαίτερα έντονα ζητήματα. Και ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο, σήμερα Παρασκευή έχουν σφυροκοπήσει τη χώρα 114.000 κεραυνοί. Είναι τεράστιο το ποσό σε στεριά και θάλασσα. Με τέτοια λοιπόν αιμονή κινήθηκε ο Μπάιρον πάνω από τη χώρα. Τα στοιχεία είναι τα εξής τώρα. Σε περιοχές όπως η Αττική και η Λακωνία, τα φαινόμενα βαίνουν προς εξασθένιση και δεν με ανησυχεί κάτι παραπάνω.
Είναι όντως, πριν πάμε εκεί, είναι όντως ρεκόρ βροχόπτωσης και στην Αττική και στις περιοχές αυτές που περιέγραψες?
Είναι εφάμιλο ρεκόρ σε ορισμένες περιοχές και σε κάποιες είναι ίσως ρεκόρ 15 ετίας ημερήσιας βροχόπτωσης, και σε κάποιες περιοχές της Αττικής έπεσε πάρα πολύ νερό και στην υπόλοιπη Αττική, όχι μόνο στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Περνάμε τους 100 τόνους νερού αναστρέμα και σε πολλές περιοχές εντός του αστικού ιστού, στο Χαλάνδρι, στα Βρυλίσια, στην Αγία Παρασκευή, είναι πολύ μεγάλο το ποσό, και εδώ σε εμάς είναι περίπου το ποσό που έφτασε σε 2 μήνες.
Και λες ότι παρά τις όποιες αστοχίες μας έλεγαν εκεί οι συνάδελφοι στη Μάνδρα στα αντιπλημμυρικά έργα, ότι η Αττική παρόλα αυτά άντεξε?
Βέβαια, διότι έπεσε τεράστια ποσότητα νερού και mm-hmm. κατά τη γνώμη μου το ότι δεν έχουμε θρυνήσει ανθρώπινη ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτήν την κακοκαιρία που ήταν ευρείας κλίμακας και έχει φοβερή ένταση. Είναι νομίζω το πιο σημαντικό αυτό.
Πάμε στη Λακωνία.
Στη Λακωνία το βασικό χαρακτηριστικό ήταν και το πολύ νερό που έπεσε και ο συνδυασμός οικισμού, ρεμάτων και ποταμού. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η περίπτωση είναι πολύ δύσκολη, διότι εκεί τα ρέματα περνάνε μέσα από τα χωριά και πλημμυρίζουν πολύ πιο εύκολα. Εκεί ξεπεράσαμε τους 200 τόνους νερού αναστρέμα στο γήθιο της Λακωνίας και στις γύρω περιοχές, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Και νομίζω ότι τουλάχιστον για εκεί τα δύσκολα έχουν τελειώσει, και στο κομμάτι εκεί της Λακωνίας, στην οποία ήδη έχουμε εξασθένιση των φαινομένων και δεν περιμένουμε και κάτι ιδιαίτερο τις επόμενες ώρες αλλά και ημέρες. Και αυτό είναι σημαντικό, να πάρει ανάσα και η περιοχή. Και να πέσει και η στάθμη των ποταμών, διότι ακόμα χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς τα ρέματα είναι στο όριό τους, όπως καταλαβαίνουμε, σε όλο αυτό το κομμάτι της χώρας.
Ναι. Αυτή τη στιγμή το φαινόμενο που σε ποιες περιοχές εντοπίζεται έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα?
Νερό, αυτήν την ώρα, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και αύριο το πρωί, θα πέσει και πέφτει σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, εκεί στα Πέριξ της Πιερίας, σε περιοχές της Θεσσαλίας θα πέσει ακόμα αρκετό νερό, ναι, όπως επίσης και σε περιοχές του Βορείου Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας, λοιπόν, εκτιμάμε ότι θα πέσει ακόμα μια ποσότητα γύρω στους 80 με 100 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι πολύ, γι' αυτό λέμε ότι δεν έχει τελειώσει το φαινόμενο και να μην υπάρχει εφησυχασμός, διότι σε αυτές τις περιοχές που είναι αρκετές και βρίσκονται ακόμη σε κόκκινο συναγερμό, θα συνεχιστούν τα φαινόμενα μέχρι και αύριο το πρωί.
Και ανάσα από μεγάλη από αύριο,
ναι, από
το
αύριο
μεσημέρι.
Από μεσημέρι και μετά, μάλιστα, θα έρθει μια αποκλιμάκωση. Δεν θα σταματήσουν εντελώς τα φαινόμενα, αλλά θα είναι πιο μεμονωμένα, πιο τοπικού χαρακτήρα, κυρίως κάποιες καταιγίδες στα νησιά μας, σε νησιωτικές περιοχές. Και η άλλη εβδομάδα φαίνεται καλή καιρικά, Εκεί θα πάρουμε τη μεγάλη ανάσα, έχω την αίσθηση, διότι δεν αντέχει πια νερό ούτε η Δυτική Ελλάδα με την προηγούμενη κακοκαιρία,
κουρασμένα
ούτε
εδάφη.
Η Ανατολική χώρα. Ακριβώς.
Το λέγαμε και νωρίτερα με τους συναδέλφους, Νικολέτα, κάθε κακοκαιρία είναι και ένα σήμα, είναι μια προειδοποίηση ότι μπορεί να μην συνέβη το χειρότερο, αλλά ίσως κάποια στιγμή, αν δεν προσέξουμε, αν δεν οχυρωθούμε, να συμβεί. Και θωράκιση, απόλυτη, το γνωρίζουμε και εγώ και εσύ, δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι?
Δεν υπάρχει, διότι όταν πέφτουν τέτοιες ποσότητες και όταν ήδη υπάρχει και μια κατάσταση συγκεκριμένη με τη δόμηση, με τα ρέματα, με τα μπαζωμένα, δεν μπορούν να διορθωθούν όλα αυτά, αυτό είναι μη ρεαλιστικό. Οπότε τουλάχιστον να γίνουν κάποια έργα όσο προλαβαίνουμε και να υπάρχει και η έγκαιρη προειδοποίηση στους πολίτες είναι πολύ σημαντικό και το 112 είναι ένα εργαλείο που σώζει ζωές. Μπορεί κάποιες φορές να έχει κάποιες αστοχίες, αλλά νομίζω ότι συνολικά το χρειαζόμαστε και έχει αποδείξει, μάλιστα, ότι μπορεί να είναι κέριο.
Νικολέτα, να σε ευχαριστήσουμε και χρόνια πολλά για αύριο. Τώρα, ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε αυτοψία στον Κηφισό. Αποφύγαμε τα χειρότερα, δήλωσε χαρακτηριστικά.
Δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Συνεχίζεται το φαινόμενο, όχι με την ίδια ένταση. Πιστεύουμε θα εκτονωθεί στις επόμενες ώρες. Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση όμως κράτησαν και ο Κηφισός και η Πικροδάφνη και ο Ποδονύφτης και ο Ηλισσός και ο Βρυλισσός και το Χαϊδαρόρεμα και το Κόρμπι. Οριακά κρατήσαμε και το Σαρανταπόταμο. Τα προβλήματα στη Δυτική Αττική είναι πιο σύνθετα, το καταλαβαίνετε. Έχουμε να κάνουμε με 3,8 εκατομμύρια στρέμματα στην Αττική, αναρχοδομημένα, με αυθαίρετες παρεμβάσεις εγκληματικές εδώ και δεκαετίες. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε σε αυτή τη μάχη να είμαστε συνεπείς. Θυμίζω ότι δεσμεύτηκα πριν 18 μήνες για 54 συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα. 4 από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ένα από αυτά είναι η διευθέτηση του ρέματος του Αϊγιάννη που έχει άμεση σχέση με το θύμα του Σαρανταπόταμου. 9 είναι σε εξέλιξη, το Κόρμπι, ο Ηλισσός κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή. 3 είναι στο ελεγκτικό, δημοπρατημένα ήδη. 8 από αυτά είναι σε φάση δημοπράτησης και μέχρι, πιστεύω, το τέλος Ιανουαρίου θα είναι στον αέρα. Και μένουν 30 ακόμα έργα που πιστεύουμε μέχρι το Σεπτέμβριο του 26 θα είναι στον αέρα. Δηλαδή σε 24 μήνες θα έχουμε δρομολογήσει και τα 54 αυτά σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα. Και συνεχίζουμε με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία. Είναι μια μάχη που πρέπει να τη δώσουμε. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουμε σημειακά ζητήματα σε πολλές γειτονιές. Δεν μπορούμε μέσα με ένα μαγικό ραβδί, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα εδώ και δεκαετίες που παρουσιάζονται στα θέματα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής. Θέλω να θυμίσω ότι η Αττική και η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αφορά σε 448 ρέματα. Θέλω να το σημειώσετε αυτό. 881 χιλιόμετρα που πρέπει να τα καθαρίσουμε, να τα διευθετήσουμε, να εξασφαλίσουμε όρους πραγματικής παροχέτευσης. Ολοκληρωμένο σχέδιο εδώ και δεκαετίες δεν μπόρεσε ποτέ να εφαρμοστεί. Πιστεύω όμως ότι βήμα με το βήμα, μέρα με τη μέρα, κάνουμε και ένα βήμα για να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Χαρδαλιά. Τώρα, ο Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΑΣΠΑ, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά», ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν αντέξαμε από το πέρασμα της κακοκαιρίας.
Θεωρώ ότι πρώτον αντέξαμε γιατί, όπως είπατε κι εσείς, έχουν γίνει αρκετά έργα στην Αττική με αποτέλεσμα να μην έχουμε τις εικόνες που είχαμε το 2017. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, έχουμε επιχειρησιακά δράση έγκαιρα και με πολύ μεγάλη ευθύνη και αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την πολύ ακραία κατάσταση. Υπήρχαν ανεπάλληλες συσκέψεις των Επιτροπών Εκτίμησης Κινδύνων με τους κορυφαίους επιστήμονες που διαθέτει η χώρα. Προσδιορίσαμε ακριβώς το φαινόμενο και στη συνέχεια ο γεωγραφικός προσδιορισμός και ο ποσοτικός και ο ποιοτικός προσδιορισμός του φαινομένου κατέληξε σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά μέτρα. Yeah. Που ήταν βεβαίως υπεριοριστική, ήταν σε κατάσταση εκτάτου ανάγκης σε όλες τις περιοχές, στις 11 περιφέρειες περίπου της χώρας, σε κομβικά σημεία διδεταγμένη. Αλλά παράλληλα υπήρχε και, θεωρώ, μια συνδεταγμένη ενημέρωση από τους υπεύθυνους φορείς μετά τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και αλλάζουμε θέμα στο μεγάλο θέμα των ημερών. Στο αγροτικό θα περάσουμε τώρα, όπου τα μπλόκα ενισχύονται σε Θεσσαλία, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Πάνω από 6.000 τρακτέρ έχουν αναπτυχθεί σε τουλάχιστον 14 μπλόκα τη στιγμή που αγρότες και κτηνοτρόφοι εμφανίζονται ανυποχώρητοι εντείνοντας τον αγώνα τους. Ξεκινάμε με την Θεσσαλονίκη, μπλόκος στον κόμβο των πράσινων φαναριών στο δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχουν στήσει οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πριν περάσουμε στην Δέσποινα Κρητικού, να ακούσουμε ένα περιστατικό που περιγράφει η συνάδελφος η Μαρία Ισταθοπούλου.
Αγρότες από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική επιχειρούν να σπάσουν τον μπλόκο των αστυνομικών έξω από το αγρόκτημα του Πανεπιστημίου για να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένα τρακτέρ κάνει όπισθεν με ταχύτητα και κινείται προς τους πεζούς αστυνομικούς. Αγρότης ακούγεται να παροτρύνει τον οδηγό του τρακτέρ να πατήσει αστυνομικό, φωνάζοντας πάτα τον.
Πάτα τώρα το
Λοιπόν, γι' αυτό το πάτα τον, να πούμε ότι πριν από λίγο σχηματίστηκε δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρα, ο οποίος κινήθηκε, όπως μας είπε και η συνάδελφος, που κινήθηκε απειλητικά κατά των αστυνομικών. Έχουμε ωστόσο στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Δέσποινα Κρητικού για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, μαθαίνουμε ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στην αερογέφυρα της Θέρμης. Καλησπέρα.
Όχι, καλησπέρα, όχι, αυτό δεν ισχύει πλέον. Έχει ανοίξει η αερογέφυρα της Θέρμης αρκετά νωρίτερα. Έγινε ένας μικρός αποκλεισμός. Τα τρακτέρ κατέβηκαν στα πράσινα φανάρια. Οι αστυνομικοί έχουν κρατήσει τις κλούβες προς το αεροδρόμιο. Τα πράσινα φανάρια είναι κλειστά. Ωστόσο, τα αυτοκίνητα που θέλουν να κατευθυνθούν στη Μουδανίων μέσω Γεωργικής Σχολής και μέσω αερογέφυρας Θέρμης ή να πάνε στην Θέρμη, μπορούν να το κάνουν από τη Γεωργική Σχολή. Το αεροδρόμιο είναι προσβάσιμο μόνο από τον περιφερειακό, από την Μουδανίων δηλαδή, από τον δρόμο που συνδέει ακριβώς το αεροδρόμιο με την Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών, με την Εθνική Οδό. Οπότε το αεροδρόμιο είναι προσβάσιμο. Οι αστυνομικοί δεν πρόκειται να αφήσουν τους αγρότες, είτε πεζούς είτε με τα τρακτέρ τους, να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο. Οι αγρότες επιμένουν ότι θα το κάνουν. Έχουν στολίσει και τα τρακτέρ τους με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Βάλανε και Άγιο Βασίλειδες και μικρά δεντράκια χριστουγεννιάτικα, θέλοντας να δώσουν το μήνυμα ότι θα κάνουν Χριστούγεννα εδώ, στον μπλόκο, μέχρι να δικαιωθούν. Για το θέμα που ακούσαμε στο βίντεο της Μαρίας Σταθοπούλου, η δικογραφία που σχηματίστηκε για τον οδηγό του τρακτέρ με τις μαύρες σημαίες, που του φώναζαν πάτα τον την δημιουργία της ΙΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο για να αποτρέψει την δίωδο των αγροτών μέσα στο αγρόκτημα της, του Πανεπιστημίου, να το βρουν αυτό ως δίωδο για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η δικογραφία αυτή έχει σχηματιστεί όμως. Την ίδια δικογραφία πρόκειται να ενταχθεί και το περιστατικό με την πέτρα στο στέρνο του αστυνομικού της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης.
Ένα λεπτό να το δούμε λίγο αυτό με τις λεπτομέρειές του, το περιστατικό.
Ναι, υπάρχει βίντεο καταγεγραμμένο από την ΕΡΤ News και δείχνει όταν συμπλέκονται οι αστυνομικοί της δημιουργίας των ΙΑΤ με τους αγρότες, αφού ρίχνουν την πρώτη παρτίδα χημικών θέλοντας να αποτρέψουν τους αγρότες να εισέλθουν στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου και να περάσουν από εκεί προς το αεροδρόμιο, αγρότες παίρνουν από ένας αγρότης και ενδεχομένως και κάποιοι συνάδελφοί του αρπάζουν από το δόστρωμα μια πέτρα αρκετά μεγάλη και την πετούν προς την δημιουργία. Αυτή η πέτρα σκάει στο στέρνο ενός αστυνομικού της ΙΑΤ, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Τάξης, πέφτει κάτω ο αστυνομικός, έχει κάκωση αυχένα, είναι στο 424, θα εξέλθει σύντομα και αυτό το περιστατικό που υπάρχει για τους αστυνομικούς, τόσο οπτικό υλικό από την ΕΡΤ News και από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν τη διαμαρτυρία των αγροτών.
Εντάσσεται λοιπόν σε αυτή τη δικογραφία και αυτό το περιστατικό.
Αυτός είναι ο σκοπός λοιπόν, να μπει στην ίδια δικογραφία. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το περιστατικό και η δικογραφία αυτή θα αφορά σε διατάραξη κοινής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Είναι θέμα χρόνου να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος αγρότης. Είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί ο οδηγός του τρακτέρ. Είναι θέμα εισαγγελικής πρωτοβουλίας.
Μιλάμε για δύο άτομα αυτή τη στιγμή, τον οδηγό και, αυτόν ο οποίος πέταξε την πέτρα, αυτό λες.
Δεν είναι μόνο δύο άτομα. Η δικογραφία που σχηματίζεται είναι διατάραξη κοινής ειρήνης. Εδώ μιλούμε για γενικότερη, μια ευρύτερη έρευνα.
Μάλιστα.
Για όσους συμμετείχαν στη συμπλοκή.
Μάλιστα.
Την αστυνομία. Δεν μπορεί να είναι σε δύο άτομα.
Δεν αφορά σε δύο άτομα. Λοιπόν, Δέσποινα, όλα αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη και όχι εμείς. Εμείς περιγράφουμε τα γεγονότα και το περιστατικό.
Γι' αυτό λέμε με μεγάλη σαφήνεια ότι η δικογραφία σχηματίστηκε από την αστυνομία.
Μάλιστα.
Η εισαγγελία είναι η αρμόδια πώς θα την διαχειριστεί.
Θα τα βρει η δικαιοσύνη όλα αυτά.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εμείς τώρα μεταφερόμαστε και στην Καρδίτσα, όπου παραμένουν τα μπλόκα στον Ε65 παρά τις αντίξωες συνθήκες, ενώ προς αναβολή οδεύει η υπόθεση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων για τις περσινές κινητοποιήσεις, με τους αγρότες να εκφράζουν την συμπαράστασή τους έξω από το δικαστικό μεγάρο Καρδίτσας. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας βρίσκεται στο μπλόκο της Καρδίτσας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ακούσαμε και τη συνάδελφο νωρίτερα. Δύσκολες εικόνες, δύσκολες καταστάσεις.
Βροχή. Έντονη βροχόπτωση εδώ και αρκετή ώρα, αλλά αυτό δεν πτωεί, θα έλεγα, το γονιστικό φρόνημα των αγροτών. Όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτό που ανέφερες λίγο νωρίτερα, τη διάρκεια που πραγματοποιούταν η παράσταση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Καρδίτσας, την ώρα δηλαδή που ήταν στο δικαστήριο ο κύριος Τζέλος, ο οποίος είναι εδώ αυτή τη στιγμή, εδώ μαζί με τους αγρότες του Παλαμά της περιοχής και οι υπόλοιποι, και συζητάνε όλα αυτά που είδαν και το φως δημοσιότητας, αλλά και τις επόμενες κινήσεις. Αυτό που βγαίνει είναι ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις. Έρχονται και νέα τρακτέρ που δίνονται καθημερινά. Αύριο περιμένουν δηλαδή να έρθουν και άλλοι αγρότες.
Ενισχύονται τα μπλόκα δηλαδή.
Έτσι ενισχύονται τα μπλόκα ακριβώς. Και αυτό ενισχύει ακόμα την απόφασή τους για κλιμάκωση. Και από τη Δευτέρα, όπως λένε, ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να σκληρύνουν δηλαδή τη στάση τους. Θα υπάρχουν αποκλεισμοί δρόμων, ενδεχομένως να πάνε και στο λιμάνι του Βόλου μέσα στην εβδομάδα την ερχόμενη, και στα Τελωνία να πραγματοποιήσουν αποκλεισμούς. Θα είναι δηλαδή διάφορες δράσεις τις επόμενες ημέρες. Με τον τρόπο αυτό, όπως λένε, σκληρώνουν τη στάση τους έτσι ώστε να διεκδικήσουν λύσεις σε όλα τα αιτήματα.
Και γιατί δεν πάνε σε διάλογο, Βαγγέλη, και το θεωρούν ότι είναι μια διαδικασία υπονόμευσης του αγώνα?
Αυτό που δήλωσε ο κύριος Τζέλας σήμερα μετά την αναβολή του δικαστηρίου, ότι όποιος πάει τώρα στον διάλογο είναι σαν να υπονομεύει τον αγώνα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, δεν έχουν στηθεί όλα τα μπλόκα. Αυτό πρέπει να γίνει, όπως είπε, μέχρι τη Δευτέρα, την Τρίτη, που θα βγουν όλες στους δρόμους. Στη συνέχεια θα υπάρχει η πανελλαδική σύσκεψη. Πιθανότατα αυτή να γίνει την επόμενη Κυριακή, να γίνει. Εκεί χρονολογείται, έτσι ώστε να καθορίσουν δηλαδή και να υπάρχει μια συντονιστική επιτροπή και στη συνέχεια να βάλουν και τα αιτήματα, δηλαδή τη σειρά προτεραιότητες των αιτημάτων. Και στη συνέχεια να πάνε στον διάλογο.
Άρα
δηλαδή,
περιμένουμε ένα κρεσέντο κινητοποιήσεων και κλιμάκωσης και μετά, θα έρθει ο διάλογος. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα στις πολιτικές αντιδράσεις. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις με αιχμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Για απουσία σχεδίου κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δηλώνουν ότι βρίσκονται στο πλευρό των αγροτών. Ενώ η κυβέρνηση από την πλευρά της αντιτείνει τον διάλογο και την επιβράβευση των νόμιμων αγροτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να δείχνει προς τους αγρότες το τραπέζι του διαλόγου.
Είναι θεμητές οι διεκδικήσεις, συνταγματικά κατοχυρωμένες οι κινητοποίησεις στο πλαίσιο το οποίο προβλέπει κάθε φορά ο νόμος, τι θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως είναι καθήκον. Και ειδικά σε περιπτώσεις όπου κάποιοι θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν ζωτικής σημασίας λειτουργίες για το κράτος και για την καθημερινότητα των πολιτών.
Ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ρωτήθηκε για το γεγονός ότι τα μπλόκα πυκνώνουν και καμία πλευρά δεν κάνει ένα βήμα μπροστά προς το τραπέζι του διαλόγου.
πάντα υπάρχει η διάθεση συνεννόησης και η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή, όπως είπατε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και συνολικά η κυβέρνηση συνομιλεί με τους αγρότες. Και θα ήθελα να επισημάνω τα εξής, αυτό για να το γνωρίζουν και όλοι και οι πολίτες, αλλά και οι αγρότες. Φέτος συνολικά η παραγωγή μας θα λάβουν σε μια στήριξη η οποία θα είναι υψηλότερη σε σχέση με πέρσι. Θα είναι 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 3,1 που ήταν το 2024. Και ειδικά μέσα στο 2024, με καταβολές που θα ξεκινήσουν από τις επόμενες ημέρες και θα κλιμακωθούν μέχρι το τέλος του μήνα, θα καταβληθεί ένα ποσό ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και για το μέτρο 23, που είναι καταβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη συνολικά η παραγωγή μας, οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι συντριπτική πλειοψηφία στον πρωτογενή τομέα, θα εισπράξουν τελικά περισσότερα χρήματα, γιατί κανένα ευρώ δεν θα χαθεί από την Ελλάδα.
Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ΜΕΓΑ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις επιδοτήσεις, τον κοινωνικό αυτοματισμό και την απουσία σχεδίου για τους αγρότες.
Εγώ σου έχω βρει κάποια στοιχεία. Γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μπω στο παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας για ένα νέο τύπο κοινωνικό αυτοματισμό. Διότι αυτό πάνε να κάνουν. Διότι και παλιότερα είχαμε κινητοποίησεις, κλεισίματα δρόμων. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα στον πρωτογενή τομέα είναι πρωτοφανές. Ναι. Και ως διαμαρτύρονται, διότι έχουν ένα σκάνδαλο του ΟΠΕΓΕΠΕ, μια κυβέρνηση που δεν τους σέβεται, που τους έχει εξαπατήσει, κάποιοι έχουν κλέψει το βιός τους.
Για απουσία σχεδίου κατηγόρησε την κυβέρνηση και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Οι γαλάζιες ακρίδες και το φαγωπό της ενισχύσης δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι πολιτική επιλογή. Κλοπή ενισχύσεων, φτωχοποίηση, εξαθλίωση, νεομετανάστευση, αυταρχισμός και ΜΑΤ.
Ένα ερώτημα προς την κυβέρνηση έθεσε η Έφη Αχτσιόγλου από το Βήμα της Βουλής.
Ποιο διάλογο? Τους έχετε εξευτελίσει τους ανθρώπους. Τους επιτίθεστε με τη βία.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε στο ερώτημα γιατί οι αγρότες δικαιούνται να βγουν στους δρόμους.
Όταν δεν σου δίνω τα λεφτά που σου χρωστάω 2 χρόνια πριν.
Ναι.
Σε κλέβω και τα λεφτά αυτά μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες για να κάνω γαλάζια την Κρήτη ή όλη την Ελλάδα. Τότε δικαιούμαι να βγω στον δρόμο και να σου κλείσω τον δρόμο.
Ο Δημήτρης Νατσιός απάντησε στο ερώτημα γιατί δεν είναι εκβιαστικές οι κινητοποιήσεις των αγροτών.
Τα μπλόκα σε Νίκαια, Κιάτο και Προμαχώνα και όπου αλλού δεν είναι εκβιασμοί. Είναι η μάχη των αγροτών μας για την ακρίβεια, τις κλεμμένες ενισχύσεις.
Τη στήριξή της στον αγώνα των αγροτών επανέλαβε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Στηρίζουμε τα μπλόκα των αγροτών. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουν οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, όχι τα λαμόγια. Ο Μαγειρίας, η Σεμερτζίδου, ο Καλφούτζος, ο Ντογκούλης. Όχι αυτοί που ούτε τους δέρνετε, ούτε τους πάτε τα πλευρά, ούτε τους συλλαμβάνετε.
Ακροατής μας ενημερώνει ότι στην εκτροπή της Εθνικής Οδού μέσω Θιβών υπάρχει τεράστια ουρά μήκος άνω των 17 χιλιόμετρων και υπάρχει και ασταμάτητη βροχή. Τώρα, στο πολιτικό κάδρο, για θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας και όχι μόνο, μίλησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, για ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία, το πρώτο τρίμηνο του 26 μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε, ήταν ειδικά ο Πρωθυπουργός ερωτήθηκε και είπε πως το έδαφος για τη σύγκληση των ανώτατων του Συμβουλίου Συνεργασίας είναι άωριμο για το πρώτο εξάμεινο του 26. Υπενθύμησε πως πριν από τη διακήρυξη των Αθηνών το κλίμα ήταν ανησυχητικά τεταμένο και ότι πλέον οι δύο πλευρές διατηρούν μια λειτουργική, όπως είπε, σχέση με αυτό αποτέλεσμα στο μεταναστευτικό. Εξήγησε πως το πρόγραμμα Βίζα στην τα ελληνικά νησιά είχε ένα θετικό αντίκτυπο στον τουρισμό και επανέλαβε πως η Ελλάδα έθεσε σαφή όρια στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, ξεκαθαρίζοντας πως η Τουρκία δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE όσο υπήρξε το Κάζους Μπέλι. Mm-hmm. Συνολικά, θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα στρατηγικό ορίζοντα της κυβερνητικής πολιτικής το 2030, όπως είπε, η τρίτη τετραετία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του σχεδιασμού, σημειώνοντας παράλληλα πως μια τρίτη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, υπογραμμίζοντας δε πως το 2030, έτος συμπλήρωσης 200 ετών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, το πρωτόκολλο του Λονδίνου, πρέπει να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για το συνολικό μετασχηματισμό της χώρας. Παραδέχτηκε ωστόσο πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη φυσιολογική φθορά του χρόνου, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή ανανέωση. Απάντησε δε και σε ερώτηση για την πολιτική σταθερότητα, αναφέροντας πως δεν ανησυχεί εν ώψη εκλογών, επισημαίνει την άνετη πλειοψηφία της κυβέρνησης και το προβάδισμα του κόμματος σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Υποστήριξε δε πως μια μονοκομματική κυβέρνηση αποτελεί κρίσιμη μεταβλητή για την ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων και ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως μια άγκυρα σταθερότητας σε μια Ευρώπη όπου κυβερνητικοί συνασπισμοί συχνά δυσκολεύονται να προχωρήσουν σε πολιτικές τομές.
Άγη, αυτό το 2030 ακούγεται συχνά πλέον από τα χείλη του Πρωθυπουργού και νομίζω ότι το κάνει συνειδητά. Είναι ένα κοντράστ, δηλαδή την ώρα που κάποιοι άλλοι έχουν κολλήσει τη βελόνα στο 2015, αυτός συνεχίζει να μιλάει για το 2030. Θέλει να δείξει αυτή την αντίθεση, αυτό το κοντράστ. Και γι' αυτό το κάνει συνειδητά και γι' αυτό σήμερα έβαλε αυτό το χρονικό ορόσημο, το 2030, έτος συμπλήρωσης 200 ετών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Εν τω μεταξύ, Άγιε, εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων με αφορμή τη Διεθνή ημέρα εθελοντισμού συνάντησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου.
Πριν πάω σε αυτό, μια και το ανέφερε, να πούμε πως ερωτήθηκε και για το βιβλίο του κύριου Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός απάντησε πως αν είναι ρίτη του Καβάφη, τη διαβάζω τακτικά, δεν μου παίρνει και πολύ χρόνο, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Διαβάζει τον Καβάφη, δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτό είπε. Τώρα για τη συνάντηση που είχε με τους ανθρώπους που είναι εθελοντές, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους για το πώς μπορεί να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω το εθελοντικό κίνημα, καθώς και τα ειδικά θέματα που άπτονται σημαντικών πτυχών της καθημερινότητας του πολίτη, την πολιτική προστασία για παράδειγμα, το 112, στο περιβάλλον και την οδική ασφάλεια. Επεσήμανε πως τη σημασία της ευαισθητοποίησης των παιδιών ώστε να κατανοήσουν από μικρή ηλικία βιωματικά πως μέσα από την προσφορά υπάρχει και μια αίσθηση ατομικής και προσωπικής ολοκλήρωσης, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στα προγράμματα που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Για τους αστέγους, παρέχοντάς τους έγραση, εργασία και ψυχολογική υποστήριξη.
Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Για να πάμε ωστόσο να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, η πολιτική σταθερότητα είναι δεδομένη. Το αν θα προκύψει πολιτική σταθερότητα μετά τις εκλογές του 27 είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Για μένα δεν υπάρχουν πρώτες και δεύτερες εκλογές. Αλλά έχει σημασία, υπάρχει μία κάλπη στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία. Όσο πιο καιρό, πολύ καιρό είσαι στην εξουσία, τόσο πιο χαμηλό πρέπει να είναι το βλέμμα. Και τόσο πιο πολύ απαιτείται να καταλαβαίνουμε, όχι να δείχνουμε, να καταλαβαίνουμε πραγματικά τα προβλήματα των πολιτών και να μην πανηγυρίζουμε υπερβολικά για επιτυχίες όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας ακόμα που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, στους οποίους πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας.
Μένουμε ωστόσο στην πολιτική επικαιρότητα και στα απόνερα της πανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση της Ιθάκης. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται και η κριτική εστιάζεται στις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για το ρόλο των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου αλλά και στην ταξιθεσία στο Παλάς. Οι αναφορές του στην αδυναμία του σημερινού προοδευτικού χώρου να δώσει λύσεις έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων εντός ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Αλέκος Αλαβάνος μέσω του ΕΡΤ News τον κάλεσε να ζητήσει γονατιστός συγγνώμη για το τρίτο μνημόνιο. Ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στον σταθμό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τα όσα είπε περί νέας μεταπολίτευσης, αλλά και το ότι η κυβέρνηση δεν είχε αντίπαλο για να πέσει.
Εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία αυτοκριτική, ούτε κόμισε τίποτα νέο ο κύριος Τσίπρας. Για τον κύριο Τσίπρα φταίνε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά νομίζω ότι οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά και γνωρίζουν και τις στοιχοδιοκτισμούς του 2015 και την υπερφορολόγηση. Μιλούσαμε νωρίτερα για φόρους. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η φορολογία είχε εκτοξευθεί. Η μεσαία τάξη είχε επίσης γονατίσει από την φορολογία και μάλιστα επειδή άκουσα ξανά ότι θα φορολογήσει τον πατριωτικό πατριωτικό φόρο των πλουσίων. Mm-hmm. Εμείς είμαστε υπέρ των πατριωτικών μειώσεων της φορολογίας, των φοροελαφρύνσεων και μάλιστα εγώ θέλω να απορώ, 4,5 χρόνια κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας, δεν είδα να επιβάλλει καμία φορολογία στους έχοντες και κατέχοντες.
Στην εκπομπή στο Διατάφτα και στον Γιώργο Σχιαδήμα μίλησε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος, ο οποίος μίλησε για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα Ιθάκη στο Θέατρο Παλάς, αλλά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.
Να γονατίσει και να πει συγγνώμη. Να γονατίσει και να πει συγγνώμη, διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα και δεν περίμενε κανείς ποτέ ένα κόμμα το οποίο προερχόταν από την αριστερά ή ήταν αριστερό ακόμη περισσότερο που θα υιοθετούσε τις απόψεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την χώρα μας και μάλιστα όχι απλώς τις υιοθετούσε, τις εφάρμοσε. Δεν σηκώνει μια τέτοια αριστερά στην Ελλάδα.
Ακούσαμε τον Αλέκο Αλαβάνο. Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης μίλησε για το τι θα πρέπει να κάνουν όλα τα κόμματα της αριστεράς σε αυτή την πολιτική και κοινωνική συγκυρία.
Εγώ δεν είμαι άνθρωπος να κάνει παρακάλια. Ξέρω μοναχώς με τις πορτοκαλιές να κόβω πορτοκάλια. Και ο Τσίπρας, ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και η ΝΕΑΡ, και ο Βαρουφάκης, και το ΚΚΕ θα κριθούν από το αν μπορέσουν να κάτσουν και να διατυπώσουν ένα πρόγραμμα βαθιών αλλαγών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλαγή σελίδας και πάλι, μια κολοσιαία εξέλιξη στο χώρο του θεάματος της ΗΠΑ έλαβε χώρα σήμερα καθώς το Netflix κέρδισε τον πόλεμο των προσφορών για την Warner Bros. Και την HBO, ανακοινώνοντας μια εξαγορά που θα μπορούσε να συνδυάσει δύο από τους τρεις μεγαλύτερους streamers με ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Στο δικό μας το στούντιο, εδώ στο Earth News, είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις λεπτομέρειες. Τεράστια εξαγορά, 82,7 δις. Μιλάμε για το 1 τρίτο του ΑΕΠ της χώρας.
Ναι, ήταν 72, 82 είναι συν το χρέος. Είναι πραγματικά ένα κολοσσιαίο ποσό. Να πούμε ότι αν η συμφωνία εγκριθεί θα διαμορφώσει ριζικά το Hollywood σε μια σταθή περίοδο για τις επιχειρήσεις ψυχαγωγίας. Πρώτα όμως θα υποβληθεί σε εντατική κανονιστική αναθεώρηση στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Τώρα θα είναι το Netflix ανακοίνωσε την τεράστια συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery σήμερα το πρωί. Συμφώνησε να αγοράσει το θρυλικό, τηλεοπτικό και κινηματογραφικό στούντιο και τα περιουσιακά του στοιχεία όπως η υπηρεσία streaming HBO Max. Για το ποσό το οποίο είπε, η ανακοίνωση συγκλώνησε το Hollywood και διέλυσε τις προσδοκίες για τα επόμενα βήματα της Warner Bros. Discovery, η οποία είναι επίσης η μητρική εταιρεία του CNN. Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με το όσα μετέδωσε πριν από λίγο το CNBC, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο υποκαθεστώς ανωνυμίας, η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει με μεγάλο σκεπτικισμό την επίμαχη συμφωνία. Mm-hmm. Να σου πω ακόμα ότι η Warner Bros. Discovery δήλωσε ότι προχωρά με τα σχέδιά της να χωριστεί σε δύο εισηγμένα στο χρηματιστήριο Μισά το 2026. Και μόλις τεθεί σε ισχύ η διάσπαση, το Netflix σκοπεύει να αποκτήσει το μισό της Warner, το άλλο μισό η Discovery Global θα στεγάσει το CNN και άλλα κανονικά κανάλια, ενώ η Warner Bros. Discovery αναμένει τώρα ότι η διάσπαση θα τεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι του 2026. Ωστόσο, αυτή η ιστορία της συγχώνευσης των μεγάλων μέσων ενημέρωσης δεν έχει τελειώσει ακόμα. Γιατί η Paramount, η Comcast και άλλοι κολοσσοί των μέσων ενημέρωσης που είναι γνωστό ότι έχουν επιβάλει προσφορές για την Warner Bros. Discovery ενδέχεται να συνεχίσουν να επιδιώκουν την απόκτηση της εταιρείας. Mm-hmm.
Ζούμε την εποχή μάλλον των εξαγορών. Βεβαίως τα ερωτήματα είναι πολλά. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξαγορά για τον κινηματογράφο, τι σημαίνει για το Hollywood, αν είναι μια προβολή στο μέλλον, αν είναι ένα τέλος εποχής και αν ναι, ποια είναι η νέα εποχή που έχουμε μπροστά μας, αν αλλάζει η ψυχαγωγία, αν ο τηλεθεατής συμμετέχει πλέον στην πλοκή, για όλα αυτά θα μας δώσει τη γνώμη του ο κριτικός κινηματογράφου, θεατρολόγος και σκηνοθέτης Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από εμένα.
Τι σημαίνει, τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη για τον κινηματογράφο, τι σημαίνει για το Hollywood και λέγαμε νωρίτερα αν σηματοδοτεί και ένα τέλος εποχής.
Okay, πρέπει να τα πιάσουμε λοιπόν κομμάτι-κομμάτι για να δούμε το τι συμβαίνει. Χωρίς να μπούμε στα οικονομικά μεγέθη, που δεν είναι και το φόρτε μου για να μπορέσω να το αναλύσω, αν και ναι, μπορούμε ακούγοντας και μόνο τα νούμερα να καταλάβουμε για το πόσο μεγάλη σημασία είναι αυτή η εξαγορά. Εγώ θα σας κάνω μια πολύ μικρή χρονολογική ανασκόπηση σε σχέση με το τι έχει προκύψει τα τελευταία περίπου 15 με 20 χρόνια σε άλλους φορείς για να καταλάβουμε την πραγματική κρίση που έχει ο κινηματογράφος. Μιλάμε λοιπόν για την, πριν από μέσα στα 20 χρόνια, έχει εξαγοραστεί η Lucasfilm από την Fox. Η Fox μεταπολύθηκε μετά στην Disney και βλέπουμε πολλές προσπάθειες ενεργοποίησης κοινών συμβολέων ή εξαγορών που όλες έχουν όμως μία εστίαση προς τις πλατφόρμες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι το Netflix ουσιαστικά κινητοποιήθηκε περισσότερο όταν είδε την ανταγωνιστική πλατφόρμα Prime να εξαγοράζει το MGM. Μια αγορά που δεν ήταν τελείως προβλέψιμη, είναι η αλήθεια. Βεβαίως μιλάμε για τελείως διαφορετικά μεγέθη και τελείως διαφορετικό κατάλογο. Γιατί το MGM με εξαίρεση κάποιες συνεργασίες που έχει πλέον, γιατί δεν είναι ολοκληρωτικές δικές της ταινίες, αυτές του James Bond, δεν έχει κάποιο μεγάλο franchise που θα μπορούσε να υποβοηθήσει. Ας πιάσουμε λοιπόν κομμάτι-κομμάτι και να δούμε το ποιοι είναι οι πραγματικοί νικητές. Νικητή μπορούμε να θεωρήσουμε βέβαια στο Netflix, το οποίο πλέον μετά από τις αποτυχημένες προσπάθειες του να δημιουργήσει δικές του σειρές κινηματογραφικών ταινιών ή κινηματογραφικές ταινίες, ειδικά φτιαγμένες για την πλατφόρμα που βασίζονται σε ένα σύμπαν το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και να μαζέψει κατευθείαν κοινό, πλέον έχει στα χέρια του μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα η οποία ήδη έχει, ας πούμε, το σύμπαν της DC, ένα δεδομένο στοιχείο της πρακτικής επιτυχίας είτε στον κινηματογράφο είτε σε οποιοδήποτε άλλη μορφής θέαση. Το Netflix επίσης έχει δείξει στο παρελθόν το ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποια σενάρια σε σχέση με το μέλλον του κινηματογράφου είναι πολύ διαφορετικός από αυτό το οποίο θεωρούμε ότι θα είναι η νόρμα για τα επόμενα χρόνια και πετυχαίνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πώς δημιουργήθηκε, δηλαδή πώς κατέστρεψε ουσιαστικά τα Blockbusters Video, που ήταν η μεγαλύτερη αλυσίδα video club στην Αμερική, και πώς άλλαξε όλη την οτροπία του κόσμου. Βεβαίως είχε και πολύ καλό timing, γιατί ο εγκλισμός βοήθησε υπερβολικά πολύ στην παγκόσμια εξάπλωση αυτής της πλατφόρμας και σε χώρες που παραδοσιακά επέλεγαν το video club και την οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό όμως μέχρι στιγμής δημιουργεί πάρα πολλά σενάρια και υποσενάρια που δεν γνωρίζουμε το ποια θα είναι η επόμενη τους μέρα, αλλά καταλαβαίνουμε το ότι θα επηρεάσει και τον τρόπο που βλέπουμε κινηματογράφο και την συνύπαρξη της πλατφόρμας με τον κινηματογράφο, συν βεβαίως τα βραβεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Γιατί θα σας πάω λιγάκι χρονικά.
Θα πρέπει να κλείσουμε, Αλέξανδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν είμαστε σε εξέλιξη, είναι μαγκαζίνο. Είναι πολλά τα ερωτήματα αν θα έχουμε fast food ταινίες. Ο Φελίνη έλεγε ότι η ταινία είναι παραμυθάκι, είναι ένα παραμύθι. Αν θα έχουμε μια συνύπαρξη με τα video games που πλέον έχουν παρισφρήσει στον κινηματογράφο. Είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά δεν έχουμε δυστυχώς το χρόνο να τα συζητήσουμε. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς για
σύντομη,
την...
Η σύντομη πάρος απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι το ότι ναι, ο τρόπος που θα βλέπουμε κινηματογράφο θα αλλάξει. Ναι, οι πλατφόρμες ενδέχεται να πάρουν περισσότερη δύναμη και ναι, θα υπάρχει πλέον ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των πλατφορμών, γιατί πλέον το Netflix θα έχει το πάρα πολύ μεγάλο περιεχόμενο.
Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Εμείς, παραμένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιοποίησε έγγραφο 33 σελίδων σχετικά με την στρατηγική εθνικής άμυνας, στο οποίο προβλέπει την πολιτισμική εξάλληψη της Ευρώπης και αναφέρει ότι επιδιώκει να αποκαταστήσει την αμερικανική κυριαρχία επί της Λατινικής Αμερικής, όπως και ότι η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί. Δημήτρη, αυτό το προβλέπει, να πούμε, ότι είναι η εκτίμηση ότι έρχεται πολιτισμική εξάλληψη.
Ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς.
Όχι,
βέβαια,
όχι ότι το επιδιώκει.
Και νομίζω ότι είναι προς επίρρωση του σλόγγαν America First. Σε όλα όσα κάνουμε βάζουν πρώτα την Αμερική, είπε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, στον πρόλογο του εγγράφου έκταση 33 σελίδων, και ζητεί να προστατευτούν οι χώρες από τις εισβολές. Επισημαίνει ακόμη ότι υπάρχει κίνδυνος πολιτισμικής εξάλληψης της Ευρώπης και σημειώνει ότι αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η Ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο. Το έγγραφο, η δημοσίευση.
Αυτά τα λένε και οι Ευρωπαίοι πλέον, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και ότι αυτό το μανιφέστο του Προέδρου, αυτός ο χάρτης του Προέδρου Τραμπ, δεν είναι
καινούργιο. Γεωπολιτική και γεωστρατηγική.
Δεν είναι καινούργιο. Και προεκλογικά τα έλεγε αυτά.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Το έγγραφο τώρα, Θάνου, η δημοσίευση, το οποίο αναμενόταν στο τέλος του έτους, επιβεβαιώνει τις αδρές γραμμές της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ μετά την επιστροφή Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Επίσης, το νέο κείμενο, το οποίο είναι διαθέσιμο για ποιον θέλει να το διαβάσει στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου, παρουσιάζει τις εκτιμήσεις της Ουάσιγκτον αναφορικά με τις μεγάλες αλλαγές που επίκυνται στο ΝΑΤΟ. Είναι περισσότερο από πιθανό το αργότερα μέσα σε λίγες δεκαετίες τα μέλη του ΝΑΤΟ να είναι κυρίως μη ευρωπαϊκά, αναφέρει το κείμενο. Ο Λευκός Οίκος τέλος καταγγέλει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία, τις μεταναστευτικές πολιτικές που μεταμορφώνουν την Ήπειρο και δημιουργούν εντάσεις, τη λογοκρισία της ελευθερίας της έκφρασης και την καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης, αλλά και την πτώση του ποσοστού γεννητικότητας καθώς και την απώλεια εθνικών ταυτοτήτων. Να κλείσω το θέμα λέγοντας ότι σήμερα έκανε δήλωση γι' αυτό ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος είπε ότι η Γερμανία δεν έχει ανάγκη από συμβουλές από το εξωτερικό και ότι θέματα όπως η ελευθερία της έκφρασης ή η οργάνωση των ελεύθερων κοινωνιών μας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων από την Ουάσιγκτον, Θάνο.
Τεκτονικές οι αλλαγές. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, και εμείς αλλάζουμε θέμα. Με την εξέταση του Ευάγγελου Ασμάνη, που θεωρείται βασικός μάρτυρας για την εξιχνίαση των συνθηκών θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο η δίκη με κατηγορούμενους δύο ψαράδες. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε τους δύο κατηγορούμενους να διαπληκτίζονται με τον Σύφη Βαλιράκη. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, σκηνές δολοφονίας εν πλώ, επικαλέστηκε σήμερα βασικός αυτόπτης μάρτυρας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Περιέγραψε έναν έντονο καυγά μεταξύ του Σύφη Βαλιράγη και των δύο ψαράδων που, όπως λέει, είχε μοιραία κατάληξη. Τον χτύπησαν, τον έριξαν από το σκαφάκι του και τον άφησαν στη θάλασσα και έφυγαν. Στην αντίδραση του Προέδρου και του Εισαγγελέα για άλλα κατέθεσε. Στην αντίδραση του Προέδρου και του Εισαγγελέα για όσα κατέθεσε στο Λιμεναρχείο και στην αστυνομία προχώρησε σήμερα η δίκη, καθώς ο μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν εμπιστευόταν τους λιμενικούς, ενώ στη συνέχεια είπε πως είχε δεχθεί απειλές από κοκκουλοφόρους. Από την σημερινή συνδρίαση να σου πω ότι απουσίαζαν οι δύο κατηγορούμενοι, με την υποστήριξη της κατηγορίας να επιμένει πως ήθελαν να αποφύγουν να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τον μάρτυρα και την υπεράσπιση να εξηγεί πως απουσίαζαν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα και ότι θα είναι παρόντες στην επόμενη συνεδρίαση. Και εξέταση του μάρτυρα θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου.
Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στην οικονομική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα. Με αιτήσιο ρυθμό 2% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία κατά το τρίμηνο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Θα ακούσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη Θάνο Τσίρο.
Λοιπόν, 2% ο ρυθμός ανάπτυξης για το τρίτο τρίμηνο και 2% ο ρυθμός ανάπτυξης για το εννιάμηνο, καθώς η Ελστάτ, εκτός από την ανακοίνωση των στοιχείων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, προχώρησε και σε αναθεώρηση των οικονομικών δεδομένων για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο. Προς τα πάνω διορθώθηκαν τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο, έφτασε ο δείκτης ανάπτυξης στο 2,4%, μικρή διόρθωση προς τα κάτω για το δεύτερο τρίμηνο από το 1,7% στο 1,6%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το αν θα επιτύχουμε το στόχο που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, δηλαδή 2,2% για το σύνολο του έτους, θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις που θα έχει η ελληνική οικονομία στο τέταρτο και κρίσιμο τρίμηνο, λόγω και του αυξημένου όγκου στην κατανάλωση λόγω των εορτών των Χριστουγέννων. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σου πω και μερικά από τα επιμέρους μεγέθη. Κατανάλωση στο 2,1% για το τρίτο τρίμηνο. Μεγάλη αύξηση για τις επενδύσεις στο 12,8%. Έχουν επιταχυνθεί εκεί και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, και αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας. Θετικό πρόσημο για τις εξαγωγές στο 1,7%. Αρνητικό, κάτι που είναι θετικό για τις εισαγωγές, στο μείον 4%.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε στις αθλητικές ειδήσεις και στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σε εξέλιξε αυτή τη στιγμή κλήρωση για τους ομίλους του Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. παρουσία είναι και ο Ντόναλτ Τραμπ, μαζί με την σύζυγό του, τη Μελάνια Τραμπ. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος της FIFA, ο κ. Ιφαντίνο, παρέδωσε το βραβείο ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της FIFA μίλησε κολακευτικά, όπως καταλαβαίνουμε, για τον Τραμπ, ενώ παράλληλα είπε και μίλησε για 48 ομάδες, 3 χώρες και 104 αγώνες. Όλα αυτά, τους 104 αγώνες, θα τους δούμε το καλοκαίρι μέσα από την F2 Sports και τώρα την εκδήλωση. Μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος θέλει από την F2 Sports, αλλά όλους τους αγώνες από εκεί. Παράλληλα, στις 9:15 το Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα, σημαντικό παιχνίδι για τους πράσινους απέναντι σε μια πολύ φορμαρισμένη ισπανική ομάδα. Ενώ πριν από λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, κέρδισε 3-1 σετ για το βόλεϊ και το ΚΑΠ, το League Cup, και κατέκτησε το τρόπαιο 3-1 σετ. Και μάλιστα για 15 λεπτά δεν υπήρχε ρεύμα στο κλειστό της Νέας Μήνης. Ενώ σε λίγη ώρα από τώρα η Άννα Ντουντουνάκη θα κολυμπήσει στην Πολωνία στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιων με στόχο και με πολλές αξιώσεις να ανέβει στο βάθρο.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μυράμπογλου και ο Σπύρος Σαρέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοριανάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό σε όλους και χρόνια πολλά στον Νίκο και την Νίκη που γιορτάζουν αύριο. Γεια σας.